Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін наурыз айының 29-ы күн сейсенбі, қазір Астанада таң сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Құрметті ағайын, сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Кезектен тыс президент сайлауынан бас тарту туралы талаппен президент Назарбаевқа жолығуға елдің әр аймағынан Астанаға барған ондаған адамды полиция ақордаға жібермеді. Жеті адамның денелерін тірілеп тастағандығын растаған қылмыстық атқару комитетіндегілер Қостанай түрмесінде қазір жағдай қалыпты дейді.
Қазіргі уақытта барлық біз отырғандарға бірінші медициналық көмек жасалған, жаралары өмірлеріне қауіп төндірмейді ешқандай.
Алайда құқық қорғаушылар мен тұтқындардың туыстарының сөзі басқаша. Соңғы жаңалықтарда Қырғызстан түрмелерінде жаппай аштық акциясы жалғасып жатыр. Ресей Каддафи жасақтарына шабуылға Біріккен ұлттар ұйымының қарарымен рұқсат берілген жоқ дейді.
Дүйсенбі күні таңертең Астананың әкімшілік орталығына ондаған адам жиналып, Қазақстанның қазіргі президенті әрі алдағы кезектен тыс сайлауда президентке кандидат болып отырған Нұрсұлтан Назарбаевқа жолығып, оған өз талаптарын жеткізгісі келетіндіктерін мәлімдеді. Бұл оқиға туралы Азаттық тілшісі хабарлаған еді. Қазақстанның әр аймағынан келген адамдардың арасында Конституцияны қорғай қоғамдық комитетіне біріккен Қазақстан коммунистік партиясы мен тіркелмеген Алға партиясының Аман саулық, Күре тамыр және басқа да қоғамдық ұйымдардың өкілдері болды. Олар кезектен тыс президент сайлауын өткізуден бас тартуға шақырған дөлерін Назарбаевқа тапсыруға келгендіктерін айтқан. Астана полицейлері шерушілерді Қазақстан президентінің резиденциясы ақордаға жібермей жолдарын бөгеп тастаған. Талаппен келгендердің арасынан оппозициялық саясаткер Жасарал Қуаныш Алин бастаған 5 адамға талаптарын тапсыру үшін президент әкімшілік кеңсесіне баруға рұқсат берілген. Әділет министрлігі Қостанай қаласында қатаң тәртіпте колонияда қамауда отырған 7 адамның жексенбі күні өз денелерін жарақаттаған әрекетін түрмедегі тәртіпке мойын сонғысы келмегендіктен жасағандар деп түсіндіреді. Әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз өкілі Ғалымжан Хасенов УК-161-2 мекемесіндегі сотталған 7 азамат өмірлеріне қауіп төндірмейтін жарақаттарды осы колонияда қамауда отырған ұзақ мерзімдерге сотталған режимге теріс көзқарастағы 5 қылмыскердің әлгілерді ұрып соғамыз деп қорқытып мәжбүрлеуімен жаса деп отыр. Денелерін жарақаттағандардың барлығына колонияның санитарлық бөлімшесінде көмек көрсетілген. Ауруханаға жатқызудың қажеті жоқ екендігін айтқан Ғалымжан Қасенов. Қырғыз билігінің хабарлауынша елдегі 11 түрменің 6-ауындағы сотталғандар аштық акциясын жариялап жатыр. Қамау орындары жүйесінің өкілі Қалыбек Қашқыналиевтің айтуынша, наразылық шарасы наурыздың 25-сінде 3 түрмеде басталып, кейін қалғандар қоштаған. Түзеу мекемесінің баспасөз қызметі аштық акциясына тұтқындардың 50-70% қатысып жатыр деді. Прокурор Кубанышбек Мамакеевтің айтуынша, аштық акциясын биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің қамаудағы туыстары ұйымдастырған. Хабарлар қарағанда аштық жариялап тамақ ішпеген 2 адам өліп кеткен. Дүйсенбі күні Бішкектегі парламент үйі алдында сотталған азаматтардың 70 шақты туысы жиналып, түрмедегі жағдайды жақсартуды және түрмедегілерге рақымшылық жариялауды талап етті. Дүйсенбі күні Ресей Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи күштеріне қарсы шабуыл азаматтық соғысқа араласумен бірдей және аймақта ұшуға тыйым салу жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымының қарары оған рұқсат берген жоқ деді. Бұл туралы Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров дүйсенбі күні журналистер алдында айтты.
Мы считаем, что вмешательство коалиции.
Біздің пікірімізше, одақтас елдердің интервенциясына негізінде Ливиядағы ішкі азаматтық соғысқа Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарары жол ашқан жоқ деді Лавров. Оның айтуынша, наурыздың 17-сінде қауіпсіздік кеңесі қабылдаған қарар Ливияның бейбіт халқын қорғауға бағытталған. Десе де, онда одақтас күштердің Каддафи жасақтарына соққы беріп жатқан жайы және оппозициялық күресушілерді қолдау әрекеттері жайында айтылған. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде вето қою құқығы бар десе, Ливияға қатысты қарарға дауыс бермеген болатын. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің күштері елдің батысындағы стратегиялық аймақтардан кете бастаған, бұл арада оппозициялық көтерілісшілер Ливияның шығысындағы мұнайлы бірқатар қалаларға бақылауды алып отыр. Ливия оппозициясы Каддафидің туған жері Сертені басып алдық деп айтты. Ал Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Ливияға байланысты қабылдаған қарарын жүзеге асыруға байланысты барлық іс-шараларды НАТО өз қолына алғандығы айтылды. Сирияда жаппай наразылық толқуы болған Латакия қаласына билік әскер кіргізді. Өткен жұма және сенбі күндері Латакияда үкіметке қарсы шеруге шыққандар мен полиция арасындағы қақтығыстарда 12 адам қаза тауып, ондаған адам жараланғандығы туралы айтылып отыр. Ел президенті Башар Аль-Асадтың биліктен кетуін талап еткен шерулер Сирияның өзге аймақтарына да өткен. Батыстың адам құқығын қорғаушы ұйымдары Сирияда үкіметке қарсы шерулерге шыққан ондаған адамның қамауға алынғаны туралы хабарлады. Сирия оппозициясы елде бірнеше күнге жалғасқан наразылық шерулері барысында полиция мен қақтығыста 100-ден аса бейбіт тұрғын қаза болды десе, ресми билік қаза болғандар саны 30-ға жуық деп айтып отыр. Дүйсенбі күні Пәкістан мен Үндістан ресмилері екелдің бейіт процесін қайта қалпына келтіру мақсатындағы кездесулерін өткізіп жатыр. Үндістанға Пәкістан делегациясын бастап барған ішкі істер министрі Чаулды Қамар Заман үндістандық әріптесімен келіссөздер өткізуде. Бұл кездесулер осы аптада соңында Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гиланидің Үндістанда өтетін крикет ширек финалын көруге барар алдында болып отыр. Оны үндістандық әріптесі сәрсенбі күні шақырған болатын. Екі елдің бейіт келіссөздері 2008 жылғы Мумбай шабуылдарына қатысты тоқтап қалған Үндістан 166 адамның өмірін әкеткен террорлық шабуылды жасағандар Пәкістанда орналасқан жауынгерлер деп, оларды ұстап беруді Исламабадтан талап етіп келген. Ауғанстанның шығысында жексенбі күні 13 адамның өмірін қиған 50-ге жуық кісіні жарылаған жарылыстың жауапкершілігін дүйсенбі күні талиптер өз мойындарына алатындық туралы мәлімдеме жасады. Жарылыс жексенбінің кешінде Пактика провинциясының Бармаль ауданында құрылыс компаниясының аумағында мина қойылған автокөлікте болған еді. Қаза тапқандар мен жарылғандардың барлығы